Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, tak môžeme začať v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si nás pozval, aby sme žili vzťah s Tebou. Aj v tejto chvíli sa obraciame k Tebe. Uvedomujeme si Tvoju prítomnosť a chceme byť vnímaví na Tvoje podnety, ktorými nám dávaš cez slova Svätého písma a cez Tvojho Svätého Ducha možnosť priblížiť sa Ti a objímaš naše srdcia. Chceme Ťa pozorne počúvať, aby sme sa premieňali, pripodobňovali Tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi a aby aj náš spôsob života pripomínal našim bratom a sestrám Tvoje jestvovanie a Tvoje milosrdenstvo. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Milí bratia a sestry, milí priatelia, v prvotných dejinách Izraela, vyvoleného národa, zásadným spoločenským zriadením náboženskej a politickej vlády bola teokracia, vláda Boha. Kráľom izraelského ľudu bol sám Boh. Tento náboženský prvok ostal podstatným činiteľom aj po ustanovení kráľovstva, po ustanovení monarchického zriadenia v izraelskej spoločnosti. Boh mal aj naďalej najvyššiu vládnu moc nad Izraelom, ale viditeľne ju vykonával prostredníctvom ním vyvoleného a pomazaného kráľa. V období monarchie sa postupne vystriedali prví traja králi. Saul, Dávid a Šalamún. Ich dejiny sú opísané v prvej a druhej knihy Samuelovej a v prvej časti knihy kráľov. Počas vlády prvých troch kráľov bolo izraelské kráľovstvo jednotné. Po kráľovi Šalamúnovi sa rozdelilo na dve časti. A môžeme teda vlastne vstúpiť a priblížiť sa týmito slovami do situácie, z ktorej vychádza aj náš dnešný úryvok. Prvým Bohom vyvoleným kráľom bol Saul. Saul sa najprv prejavil ako spravodlivý panovník a dobrý vojvodca s požehnaním od Boha. Vždy mal pri sebe ako radcu a kňaza proroka Samuela. Keď Saul pri jednej príležitosti ťahol do boja proti Filištíncom, mal čakať 7 dní na príchod Samuela, ktorý mal vykonať obety. Saul však stratil trpezlivosť, nechcel čakať a obety vykonal sám. Keď prišiel Samuel, vyčítal Saulovi jeho svojvoľné správanie sa a od tejto udalosti sa narušil Saulov vzťah s Bohom a prorok Samuel predpovedal Saulovi koniec jeho vlády. V tom čase na Boží podnet prorok Samuel priviedol do blízkosti kráľa Saula mladíka Dávida, ktorého po zabití najsilnejšieho filištínskeho bojovníka Goliáša sám Saul urobil jedným zo svojich vojenských veliteľov popri svojich synov. Medzi Dávidom a jedným zo Saulových synov, Jonatánom, vzniklo hlboké priateľstvo. Dávid ako jeden z vojenských veliteľov Saulovho vojska dosahoval opakovane významné víťazstvá v bojoch s Filištíncami. A preto bol veľmi obľúbený medzi ľuďmi. Saul začal žiarliť, posílal ho vždy do riskantnejších bojov, až nakoniec už prestal skrývať svoju túžbu zbaviť sa Dávida. tejto vypetej životnej situácii zásadnú úlohu aj v Božom pláne zohrávalo jedinečné hlboké priateľstvo, ktoré viazalo Jonatána, Saulovho syna a Dávida. A tak si teraz vypočujme úryvok z 20. kapitoly 1. knihy Samuelovej, ktorý nám priblíži silu priateľstva dvoch mladých ľudí, Jonatána a Dávida.
A Dávid ušiel z Ranotu pri Ráme. Prišiel a hovoril pred Jonatánom. Čo som urobil? Čo je moja vina? A čo je môj hriech proti tvojmu otcovi, že mi číha na život? Odpovedal mi, ani zďaleka nezomrieš, veď môj otec neurobí nič, ani veľké, ani malé, aby mi to nezradil. Prečo by môj otec dajil predo mňou túto vec? To nejestuje. Ale Dávid znovu prisahal a vravel. Tvoj otec dobre vie, že som našiel priazeň v tvojich očiach a hovorí si. Nech Jonatán o tom nevie, aby sa mne zamurcoval. Ale ako žije pán a ako ty žiješ medzi mnou a medzi smrťou, je len krok. Na to Jonatán vravel Dávidovi. Urobím pre teba, o čokoľvek ma požiadaš. A Dávid povedal Jonatánovi. Hľa, zajtra je nov mesiac a ja mám sedieť pri jedle s kráľom. Uvoľni ma, schovám sa na poli až do večera. Ak sa Šaul bude na mňa dobytovať, povieš mu. Dávid sa odo mňa vypýtal, aby mohol zabehnúť do svojho mesta Betlehema, lebo tam celý rod slaví výročnú obetu. Ak povie, dobre, tvoj sluha je v bezpečí. Ak sa však nazlostí, vec, že sa už odhodlal na zlo. Vtedy preukáž svojmu sluhovi milosrdenstvo, veď si dal svojmu sluhovi uzavrieť so mnou pánovu zmluvu. Ak je na mne vina, zabi ma, ty, na čo by si ma vydával svojmu otcovi? Jonatán odpovedal, nech je to ďaleko od teba, lebo ak sa naozaj dozviem, že sa môj otec odhodlal pre zlo voči tebe, azda by som ti to neoznámil. Dávid povedal Jonatánovi, a kto mi oznámi, ak ti otec tvrdo odpovie? Jonatán vravol Dávidovi, poď, vidíme na pole. I vyšli dva na pole. Tedy povedal Jonatán Dávidovi, ako žije pán Izraelov Boh, zajtra alebo pozajtra o tomto čase sa budem dobytovať u svojho otca. A ak to bude pre Dávida priaznivé, či by som neposlal k tebe a neoznámil ti to. Toto nech urobí pán Jonatánovi a toto nech doloží, ak sa môjmu otcovi bude páčiť priviesť na teba nešťastie, prezradím ti to, vypravím ťa, aby si odišiel v pokoji. A pán bude s tebou, ako bol s mojim otcom. Ale ak ja budem ešte žiť, preukáž mi pánové milosrdenstvo. A ak zomriem, neodobrí nikdy svoje milosrdenstvo môjmu domu. A keď pán vyhubí z povrchu zeme všetkých Dávidových nepriateľov, nech sa z Dávidovho okolia nevyhubí Jonatánovo meno. Ináč bude pán žiadať počet z Dávidovej ruky. A Jonatán opäť zaprisahal Dávida, lebo ho miloval. Miloval ho, ako miloval svoj život.
Náš dnešný úryvok začína konštatovaním, že Dávid ušiel z Najotu pri Ráme. Vovádza nás do Dávidovej situácie, ktorý je na úteku pred kráľom Saulom. Dávid najprv ušiel pred Saulom ku prorokovi Samuelovi do Rámy. Najot bolo miesto domu, v ktorom bývali tí, ktorí pomáhali prorokovi Samuelovi v duchovnej službe. Keď do Rámy prišiel kráľ Saul s vojakmi, Dávid bol znova prinútený k úteku. Vtedy Dávid vyhľadal svojho priateľa Jonatána. Stretnutie Dávida a Jonatána sa odohráva v napätej situácii. Dávid je rozrušený. Jeho rozrušenie je zvýraznené cez tri otázky. Čo som urobil? Čo je moja vina? A čo je môj hriech proti tvojmu otcovi, že mi číha na život? Dávid sa pokladá za nevinného, ale keď videl, čo sa stalo predtým, musí sa obávať odôvodnenie, že Saul sa ho snaží zabiť. Dávid sa totiž dal na útek po tom, čo kráľ Saul pri stretnutí s Dávidom vrhol v hneve po Dávidovi kopiu s úmyslom usmrtiť ho. Keď Jonatán počul Dávidove slova a vyrozumel, ako je vnútorne rozrušený, snažil sa Dávida ukludniť. Ale Jonatánove ukludňujúce slova Dávida nepozbavili obáv. Na rozdiel od Jonatána, ktorý je presvedčený, že otec mu úplne dôveruje, Dávid predpokladá, že práve jeho vzťah s Jonatánom neumožňuje v tomto prípade Saulovi, aby bol úprimný a otvorený voči svojmu synovi Jonatánovi. Dá sa povedať, že svetopisec pripisuje Dávidovi akoby lepšiu schopnosť rozlišovať. A Jonatána predstavuje ako úprimného a dôverčivého mladého človeka. Vo vzťahu medzi dvomi priateľmi má Jonatán v podstate vyššie spoločenské postavenie. Je kráľovským synom. A dá sa povedať, že aj v našom úryvku prejavy nezišného priateľstva sú viac pripísané Dávidovi, pripísané Jonatánovi ako Dávidovi. Na druhej strane zasa Dávid prevyšuje Jonatána v schopnosti správne vyhodnotiť vývoj a posúdiť situáciu. V každom prípade plán, na základe ktorého chceli zistiť skutočné Saulove úmysly a potvrdiť si, aké je Saulovo rozhodnutie, pripravil Dávid. A Jonatán len poslúchne, čo mu jeho priateľ Dávid radí. V tomto zmysle z textu vyplýva, že Dávid viacej rešpektuje Jonatána ako Saula. Že Jonatána rešpektuje ako toho, kto má nad ním právomoc. V tejto situácii však Jonatán stál pred zásadným rozhodovaním sa, ako spojiť vernosť voči otcovi a vernosť voči priateľovi. Zdá sa, že Jonatán si bol vedomý, že je tu Boží plán, ktorý počíta s Dávidom ako budúcim kráľom. Jonatán prijavil aj ochotu, aj navonok teda prijavil vedomie a svoj vnútorný postoj, že prijíma toto Božie rozhodnutie. Aj keď to Božie rozhodnutie, že budúcim kráľom má byť Dávid, že teda Boží plán počíta s Dávidom, dotýka sa aj života Jonatána a jeho postavenia a jeho záujmov. Dávid požiadal teda priateľa Jonatána, aby podrobil Saula skúške. Slávnosť nového mesiaca bola príležitosť na stretnutia a hostiny, na ktorých sa Dávid už zúčastniť nechcel. ale pripravil plán, ktorý vychádzal zo zvyklosti, že Saulus bol spolu s Jonatánom, Abnerom a predtým zvyčajne aj s Dávidom z príležitosti začiatku nového mesiaca pospolu na hostine na slávnostnom stretnutí. Dávid vychádza z tejto obvyklej situácie a prosí Jonatána, aby pri tejto príležitosti položil svojmu otcovi otázky, ktoré sa budú týkať jeho budúcnosti a zároveň, aby aj vyčkal, ako bude Saul reagovať na Dávidovú neprítomnosť. Ak by totiž Saul pokojne prijal vysvetlenie Dávidovej neprítomnosti, potvrdilo by to neodôvodnenosť Dávidovho strachu. Na druhej strane zasa výbuch kráľovho hnevu by potvrdzoval kráľovo nepriateľstvo voči Dávidovi. Dávid sa nechcel dostať do Saulových rúk, zvlášť po predošlých skúsenostiach. A preto vôbec už nepočíta s tým, že by sa čo len priblížil ku kráľovi. A ak by to mal urobiť, v texte sme počuli, že radšej sa ponúka, aby zomrel rukou priateľa Jonatána. Jonatán sa opakovane snažil oslabiť Dávidov strach a sľubuje mu, že mu poskytne zaručenú informáciu, ak sa kráľ a jeho otec rozhodol, že Dávida zabije. V nasledujúcom texte ide o to, aby sa Jonatán a Dávid dohodli, akým spôsobom bude možné poslať Dávidovi nepriaznivú správu. Jonatán navrhol Dávidovi, aby odišli von do poľa. Rozhovor v poli sa otvára prísahou, ktorá má slávnostný charakter a upozorňuje na dôležitosť situácie. V tej prísahe sa nehovorí nič konkrétne o spôsobe, akým by mal Dávid dostať informáciu, ale len to, že Jonatán sa zavezuje informovať ho v prípade nepriaznivého stanoviska. Ak sa môjmu otcovi bude páčiť priviesť na teba nešťastie, prezradím ti to. Vypravím ťa, aby si odišiel v pokoji. A Pán bude s tebou, ako bol s mojim otcom. Jonatán nespomína spôsob, ako doručí dôležitú správu Dávidovi. Jonatán sa zameriava na niečo iné. Vo vyjadrení Pán bude s tebou, ako bol s mojim otcom, Jonatán v podstate počíta s tým, alebo teda stavia Dávida na tú istú úroveň, na ktorej bol Saul. Pán je, že bude s ním, ako bol s jeho otcom. Stavia Dávida na tú istú úroveň, na ktorej bol Saul, a to nemôže byť chápané inak, ako že Jonatán počíta s Dávidom ako budúcim kráľom. Následne potom Jonatán prosí Dávida, aby raz, keď bude pri moci, nezachoval sa voči Jonatánovi a jeho potomstvu takým spôsobom, aký používali často panovníci, ktorí pochádzali z novej dynastie, voči potomkom rodiny predchádzajúcej kráľovskej rodiny. Ak ja budem ešte žiť, preukáž mi Pánovo milosrdenstvo. A ak zomriem, neodopri nikdy svoje milosrdenstvo môjmu domu. Nech sa z Dávidovho okolia nevyhubí Jonatánovo meno. Takto prosil Jonatán Dávida. Je to vlastne prosba o tú istú priazeň, ako poskytuje Boh. V závere prosby je pridaná Dávidova odpoveď, v ktorej Dávid uisťuje Jonatána, že urobí podľa toho, ako ho žiada. Dávid dodržal záväzok, ktorý urobil pod prísahou a zostal verný svojmu priateľovi. Ešte dôležitejší rozmer v tomto texte je aj zretelný poukaz na Dávidovú budúcnosť. Keďže teda vlastne Jonatán počíta s tým, že Dávid, ktorý sa síce teraz pripravuje na útek, ktorý je síce teraz poddaný, ktorý bude zanedlho odsúdený na vyhnanstvo, po určitom čase predsa len bude robiť rozhodnutia, ktoré teraz robí Jonatánov otec, Saul. Bude robiť teda kráľovské rozhodnutia. Boží plán je iný, než je dojem, ktorý vyvoláva prítomná chvíľa. V prítomnej chvíli Dávid je človekom na úteku. Ale Boží plán smeruje k tomu, aby Dávid bol kráľom. Ten, ktorý sa zanedlho stane utečencom a prenasledovaným, nakoniec dosiahne kráľovské postavenie. Dá sa povedať, že Jonatán je opakom svojho otca Saula. V textoch Svätého písma je predstavený Jonatán ako smelý bojovník, horlivý v boji proti nepriateľom vyvoleného národa, a ukazoval sa, že by mohol byť dôstojným nástupcom svojho otca. Rovnako keď Sväté písmo charakterizuje Dávida, opisuje ho ako príťažlivého mladého muža, smelého, charizmatického. Jonatán a Dávid mohli byť podľa prirodzených náklonností rivalmi. Ale naopak, stali sa priateľmi a ich priateľstvo bolo spečatené prísahou. Jonatán zaprisahal Dávida, lebo ho miloval ako svoj život. Tak sme počuli v našom úryvku. Aj keď sa táto veta môže zdať prekvapujúca, uvedomujeme si, že Jonatán miluje Dávida ako seba samého. Lebo Dávid je vlastne ako Jonatán. Na potvrdenie priateľstva Jonatán ešte predtým daroval Dávidovi svoj plášť, svoje šaty, svoj meč, luk a opasok. Takto čítame v 18. kapitole 1. knihy Samuelovej. Keď toto Jonatán urobil, symbolicky preniesol kráľovstvo a vojenskú moc na priateľa. Jonatán dal Dávidovi niečo veľmi osobné. Naviac z dôvodu filištínskeho embarga meče mali iba príslušníci kráľovskej rodiny. Je zaujímavá aj tá okolnosť, ktorá je spomenutá v 1. knihe Samuelovej, že Saulove zbrane sa pre Dávida nehodili. Keď mali s Dávid bojovať s Goliášom, Saul ponúkol svoju výzbroj Dávidovi. Ale tá pre Dávida vhodná nebola. Keď Jonatán daroval svoju výzbroj Dávidovi, tá sa Dávidovi hodila, bola pre neho primeraná. A aj v tomto vonkajšom prvku sa počiarkuje blízkosť a podobnosť medzi Jonatánom a Dávidom. Z Dávidovej strany nachádzame vyjadrenie o hĺbke vzťahu k Jonatánovi, vyjadrené až na inom mieste, než sme mali možnosť dnes počuť v našom úryvku. Totiž v 1. kapitole 2. knihy Samuelovej, keď už Dávid plakal nad Jonatánovým úmrtím, vyjadril k nemu svoj vzťah takýmito slovami. Krušno mi pre teba, brat môj Jonatán, veľmi si mi bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako láska žien. Ako matka jedináčka miluje, tak som ja miloval teba. Priateľstvo medzi Dávidom a Jonatánom je jedným z najušľachtilejších príkladov nezištnej a štedrej lásky. Čo je to priateľstvo? Aký je vzťah medzi priateľstvom a láskou? Poznáme lásku syna k otcovi a matke. Poznáme lásku manžela k manželke a manželky k manželovi. Láska dieťaťa k rodičom má svoj základ v prirodzenom pokračovaní rodu. Táto láska prejavuje prirodzené spojenie. Láska manžela k manželke a manželky k manželovi predstavuje osobitný a jedinečný zväzok z Božej vôle, je prejavom slobody muža a ženy, ktorí sa vzájomne odovzdávajú. Táto láska však z Božej vôle má svoj základ v prirodzenej náklonnosti. S priateľstvom to tak nie je. Priateľov nespája pokrvné spojenie a ani prirodzené doplňanie muža a ženy. Láska, ktorá spája priateľov, je láskou, ktorá vyžaduje, keď ide o pravé priateľstvo, víťazstvo nad egoizmom. Je to láska, ktorá nič nepožaduje pre seba a predsa spája priateľov navzájom. Čo je to teda priateľstvo? Aký je vzťah medzi priateľstvom a láskou? Je rozdiel v láske synovskej a dcérskej, láske manželskej a priateľstvom? Môžeme si upresniť ešte jednu skutočnosť. Láska detí k otcovi a matke, láska manželky k manželovi a manžela k manželke sú láskou, ktorá netrvá na veky. Keď do vzťahu vstúpi smrť, aj v týchto láskach, synovskej, dcérskej a manželskej, zostáva iba duchovný rozmer. Môžeme povedať, zostáva iba rozmer priateľstva. Už to nie je prirodzenosť, ktorá tvorí základ spojenia. Už je to spojenie, ktoré je vytvorené duchovnou láskou, ktorá spája všetkých ako bratov a sestry, alebo ešte správnejšie, je to vzájomná láska, v ktorej sa uskutočňuje tá najčistejšia láska medzi bratmi a sestrami jedného Boha Otca, ktorý sám je láskou, je prameňom lásky. Manželská láska sa završuje telesným spojením. Ale telesné spojenie naisto nepatrí k spojeniu medzi priateľmi. Priateľstvo by sa práve narušilo, keby malo sklznúť do oblasti telesných prejavov. A tak vlastne by sme mohli povedať, že priateľstvo je najčistejším prejavom lásky. Priateľstvo alebo rozmer priateľstva ten rozmer lásky, ktorý označujeme ako priateľstvo, musí byť prítomný aj v láske súrodeneckej, aj v láske manželskej. Priateľstvo nie je vlastníckou láskou, je láskou nezištnou. Priateľ má rád priateľa, nič od neho nežiada, ale otvára sa pre neho, dáva sa mu k dispozícii. Priateľstvo nestojí na telesnej príťažlivosti, ale na duchovnej príťažlivosti. Je to dobro samo v sebe, ktoré spája priateľov. Spočíva v dobre, ktoré jeden praje druhému. A v tom sa uskutočňuje ich vzájomné duchovné spojenie v prajnosti dobra. A tak sa stáva, že spojenie sa uskutočňuje presne v tom, že každý z tých, čo sa majú radi, zabúda na seba samého, vzdáva sa seba samého v prospech milovaného priateľa. A práve kvôli tomu tento rozmer lásky pokračuje aj v nebi, lebo je to čistá láska, ktorá nemôže prestať smrťou, lebo zväzok, ktorý spája priateľov, je predovšetkým duchovný. Týmto spôsobom môžeme chápať aj vzťah Jonatána a Dávida. Jonatán dával Dávidovi prednosť pred sebou samým. Žil v trvalej pozornosti voči priateľovi. Také priateľstvo predstavuje dokonalý stupeň duchovného života. Neexistuje nič väčšie. Dokonalosť je láska, ale dokonalosť lásky je v priateľstve, teda v úplnej prajnosti voči inému, bez akejkoľvek zištnosti. Svätý Tomáš Akvínsky, keď hovoril o vzťahu s Bohom, definoval ho zaujímavo ako určitý druh priateľstva. Ani Boh ťa nemiluje inou láskou a ani ty nemiluješ Boha inou láskou, keď skutočne miluješ, než láskou priateľstva. Láskou, ktorá je nezištná. Medzi svätými jestvuje mnoho príkladov krásnych priateľstiev v Božom duchu. Jedným z nich je aj priateľstvo medzi svätým Gregorom Nazianským a svätým Bazilom Veľkým. Svätý Gregor opísal ich vzájomné priateľstvo takto. Túžba po vedomostiach nás viedla do rozdielných krajín, ako keď sa tok nejakej rieky rozdvojí pri pramení. Ale znovu sme sa zišli, akoby dohovorení, v Aténach. V skutočnosti to však bolo Božie riadenie. Vtedy som vzdal môjmu veľkému Bazilovi hold, lebo som videl vážnosť v jeho správaní a zrelosť i múdrosť v reči. A nielen ja sám, ale aj iných, ktorí ho ešte nepoznali, som presviedčal, aby urobili to isté. A mnohí si ho hneď veľmi vážili, najmä keď ho už poznali z počutia. Čo z toho vzýšlo? On azda jediný zo všetkých, čo prišli do Atén študovať, výnimka zo všeobecne platného poriadku, získal si oveľa väčšiu úctu, než aká patrila začiatočníkovi. To bola predohra nášho priateľstva. To bola prvá iskra našej vzájomnej náklonnosti. Takto nás zranila obapolná láska. Počase sme sa navzájom priznali k svojej túžbe, k filozofii, ktorá nás oboch zaujala. Vtedy sme už boli jeden pre druhého všetkým. Bývali sme pod jednou strechou, jedli sme pri jednom stole, spoločne sme pracovali. Mali sme jeden a ten istý cieľ a naša túžba nás spájala zo dňa na deň vrúcnejšie a pevnejšie. Viedla nás rovnaká nádej na získanie vedomostí, čo ináč budí medzi ľuďmi najväčšiu závisť. Medzi nami však závisť nebola. Ale zápolenie sme si cenili. A súperili sme nie v tom, kto z nás bude prvý, ale kto dopraje prvenstvo druhému. Lebo každý pokladal slávu druhého za svoju. Zdalo sa, ako by v oboch bola jedna duša, ktorá oživuje dve telá. Aj keď nemožno vôbec veriť tým, čo tvrdia, že všetko je prítomné vo všetkom, nám možno pokojne veriť, že sme boli každý v tom druhom a pri druhom. Obaja sme sa namáhali a usilovali len o jedno, očnosť a život pre budúcu nádej. A tak sme sa pripravovali vysťahovať sa z tohto sveta prv, ako ho budeme musieť opustiť. Toto sme mali pred očami a podľa toho sme usmerňovali svoj život i celú svoju činnosť. Riadili sme sa Božími prikázaniami a jeden druhého povzbudzovali v úsilí o čnostný život. A nech to nik nepokladá za vystatovanie, keď poviem, že sme boli jeden pre druhého normou a pravidlom na rozlišovanie dobra a zla. Akým iní majú všelijaké príjmenia, či už po rodičoch, alebo ich sami získali svojou prácou a úsilím, pre nás oboch existovala len jedna veľká vec a veľké meno – byť a menovať sa kresťanmi. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že sa môžeme učiť s pomocou Tvojho Svätého Ducha, čo znamená pravé priateľstvo. Daruj našim mladým bratom a sestram dar priateľstva v duchu Evanjelia. Pomôž nám, aby sme očisťovali naše priateľstvá, aby sme smerovali k nezištnosti, aby sme sa pravému priateľstvu učili od Teba samého. Nech duch nezištného priateľstva naplní srdcia mladých bratov a sestier. Nech ich vedie k rozlišovaniu životného povolania. Nech našich mladých bratov a sestry, ktorí uzavreli manželstvo, iste podľa Tvojej vôle spája aj vzájomné doplňanie muža a ženy, ale nech zároveň nikdy nestratia ducha pravého nezištného priateľstva, ktoré pretrváva na veky. A tak, aby sme ešte pokračovali každý sám za seba v prosbe o duchovný dar schopnosti žiť pravé priateľstvo, opakujme si teraz vo svojom vnútri viac razy slová, ktoré nám zanechal Pán Ježiš. Pán Ježiš nám hovorí, milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Ak tak robíte, ste moji priatelia. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Ak tak robíte, ste moji priatelia. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Ak tak robíte, ste moji priatelia. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, teraz už celkom na záver, dovolte, aby som vás pozval na naše nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 6. decembra, teda vrátime sa znovu k tomu nášmu poriadku v prvú stredu mesiaca decembra. 6. decembra sa stretneme a budeme rozmýšľať a modliť sa na tému proroka Jeremiáša a jeho životného rozhodnutia, hľadania jeho životného povolania pred Pánom Bohom. Budeme teda rozmýšľať nad úryvkom zo Svätého písma z 1. kapitoly knihy proroka Jeremiáša, verše 4 až 19. Zvukový záznam aj úplný text dnešnej Lectio Divina nájdete ako obvykle na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. A teraz, milí bratia a sestry, prijmite požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovo, nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý, iďte v mene Božom.